Ja on tore näha, et meie keskel on külalised, ühed lähemalt ja kaugemalt. Shaul Jai on päris kaugel, ma õigesti mäletan. Ma hästi ei tunne Leedu geograafiat, aga ilmselt on kaugel. On tore näha, et Tallinna esindus on kohal. Ja Jaanus, tere. Ja perekond Schönbergid. Kõigepealt siis, nagu ma alustan, tervitused Valga koguduselt. Neil on alati hea meel olnud meid vastu võtta. On väike kogudus, aga on tore näha, et neil on rõõm teha seda tööd seal paigas, kus nad on. Ja meil on alati hea meel olnud neid teenida. Jah, kui ma lähen, siis ma viin ka tervitused tagasi. Aga enne kui ma alustan, siis räägin teile loo piiblist. Sellest samast piiblist siis minu käes on praegu. Need meie seast meesterahvad, kes on abielus, võivad öelda, et abikaas on õnnistuseks. Nii võin ka mina öelda. Sest kui mõni aeg tagasi, kes mäletab, siis ma enamasti kasutasin inglisekeelsed piiblit. Aga mulle meeldivad kohutavalt vanad asjad. Aga selleks, et kõneleda on inglise keelest eesti keelte käigupealt tõlkimine ütlemata raske tegevus. Ja sellepärast mõtlesin, et arutasin seda asja kodus ja abikaasa ütleb, et aga meil on palju piibleid, mis seisavad riiulis ja mis on kasutuseta. Ja seal on tõesti piibleid vanemast ajast ja veel vanemast ajast. Enamus neid on tulnud kuidagi perekonda pidi, kes mäletab siis meie juures on Kordemets Albe piibel, milles on tema märkmed, tema igasugused kuivatatud taimed. See on päris kurvas seisus, lehed lahti. Ja siis meie käes on Hugo Meieri piibel, millest on Uus Testament ära kadunud. Ilmselt teie seas ei ole kedagi, kes mäletab Hugo Meierit. Võibolla äkki, jah, isegi vist minu vanaema ei mäleta hästi. See oli üks või koguduse vanemaid esimese vabariigi ajal. Ja sellest piiblist ei saa ka võtta tööpiiblit. Ja mul oli kõne ette valmistada Valgas ja mõtlesin, et ma tahaks kõneleda eestikeelsest piiblist. Ja minu kätte, tänu meie moodsale internetile, saabus selline eksemplar. Mul on suur rõõm sellest piiblist, sest see on vana. 1879 on ta välja antud sellises kohas nagu New York, Ameerikamaa piiblikoguduse poolt kingitusena eestlastele. Kui see piibel saaks kõneleda sellest teest, mis ta on maha käinud. Ja ma loodan, et temast saab rõõmus piibel, sest ta kasutatakse. Sest piibel, mis seisab riiulis, on väga kurb. Aga millest ma täna räägin? Võiks täna see sõnavõttu või kõne võiks pealkirjastada niimoodi. Kaks pidu ja kolm rikast meest. Ja me alustame sellest, et me loeme. Kui sa Ilmar oled nii kena, sa võid meile seina peale ka see teksti panna, aga kelle on piiblid. Palun kasutame piiblid, teeme nad rõõmsaks. Paperpiiblid siis. Ja me võtame Markuse evangeeliumist teise peatükki. Ja seal on üks salm või kaks salmi. Salm 14 ja salm 15. Ja ma loen. Ja kui ta mööda läks, nägi tema Leevi, Alfeuse poja tollihoone juures istuvat ja ütles temale, käi minu järel. Ja tema tõusis üles ja läks tema järel. Ja sündis, kui tema lauas istus tema kojas, istusid ka paljud töölnereid ja patuseid lauas Jeesuse ja tema jüngritega, sest neid oli palju, kes tema järel käisid. Ja järgmiseks me loeme sama loo kirjelduse Luuka 5. peatükist. Ja see on salmid 27 kuni 30 või loeme 29. Ja ma loen. Ja pärast seda läks tema välja ja nägi ühe tölneri, Leevi nimi toli hoones istumas ja ütles temale, käi minu järel. Ja tema jätis kõik maha, tõusis üles ja läks tema järel. Ja Leevi tegi temale suure võõruspeo omas kojas ja suur hulk tölnereid ja teisi olid temaga lauas istumas. Ja kirjatundjad ja variserid nurisesid tema jüngrite vastu ütlesid, mis pärast sööte ja joote teiel tölnerite ja patustega. Kas see on meie tuttav lugu? See on sellest, kuidas Jeesus sai endale ühe evangeeliumi kirjutada, võiks öelda. Aga see lugu, alustame selle loo jutustamist natuke kaugemalt. Me võime ennast kujutada esimese sajandi juuda maale. Juudid on uhke rahvas. Nad on vihane rahvas. Nad võitlevad väga tõsiselt selle eest, mida nad usuvad. Nad võitlevad selle eest, et pidada hingamispäeva. Nad võitlevad kõigi oma usureeglite pärast. Nad võitlevad ja seda nad teevad kindlasti, ma tahtsin jõuda, nad võitlevad Rooma vastu, ehk siis okupandi vastu. Kes mäletab ajalugu, siis nad võitlesid ka kreeklaste vastu. Olid väga uhked selle üle, et nad olid vahepeal vabad. Kes on apokriivasid lugenud, siis seal on esimene teine Makabeide raamat, mis räägib sellest, kui juudid olid peaaegu vabad. Ja nüüd on roomlased siin. Nad on kohutavalt ebameeldiv seltskond. Roomlased. Aga siis neist on üks veel hullem seltskond. Veel hullem ühiskonna kiht. Kes ei ole lihtsalt reeturid, vaid selle reetmisega toetavad Rooma riiki. Kes nad siis olla võiksid? Tölnerid ja maksukogujad. Kas te kujutate ette? Juut, kes teenib võõrast võimu. Kas pole põlastusväärne? Ja nemad olid see, kui me kujutame ühiskonda ette sellise kihina, siis seal üleval, seal kõige kõrgemal on prester, kirjatundja, variser ja seal kõige all pool roomlastest. Sest roomlased, okei, nad on tüütud ja vastikud, aga roomlased on ikkagi, nad on võõramaalased. Aga seal päris põhjas all pool roomlast on maksukoguja. Jeesus, kes tollel ajal oli noor, ta ei tuntema tuntus aina kasvas, ta peeti heaks õpetajaks, inimestel meeldis seda kuulata, aga tal on absoluutselt puudu maist, kuidas esimese sajandi juudi ühiskonnas peaks käituma. Kas pole nii? Sest ta suhtleb igasuguste imelike inimestega. Ja kõige õudsem maksukogujaga antud oloos siis. Kui me loeme seda neid väga lühikesi salme, mida Markus evangeeliumis on 2 ja Luuka evangeeliumis on 3, siis missuguse kutse esitab Jeesus sellele Leevile? Kas see on lihtsalt nii sama, sa võid nagu mõnikord tulla mind kuulama? Ei. Ta ütles, käi minu järel. See on väga, väga oluline erinevus. See on kutse mitte lihtsalt ole mõnikord kohal, vaid kutse minu siseringi. Te kujutate ette see nende, kui me seda lugu edasi loeme, mõlemast nii Luukast kui Markusest, siis me võime tegelikult seda salmi lugeda. Võtame siis Markuse 16. Ja kui kirjatundjad ja variserid nägid, et tema tölnerite patustega sõi, ütlesid nemad tema jüngrite vastu, mis see on, et te tölnerite ja patustega sööb ja joob. Kas te kujutate ette seda imestust? inimeste poolt, kes arvasid, nad teavad enamust, kõike. Kuidas peab käituma, mis on õige ja mis ei ole, kes tegid kõik õigesti reeglite järgi ja siis tuleb üks noor rabi, kes on hea kõneleja, kes kõneleb väega ja ta võtab oma siseringi maksukoguja. See ei mahu pähe, mitte ühelegi kirjatundjale ka variserile. Aga see lugu läheb paremaks, sest me loeme selle loo, nii öeldakse jätku. Ja me loeme seda Luuka evangeeliumi 19. Peatükist. See on, võiks olla tuttav lugu nii suurematele või väiksematele. Minul esimese tuli meelde üks laste laul. Sakeus oli väike mees, oli väga väike mees. Oli mingi selline laul. Ruti kindlasti mäletab. No võt. Ja see on lugu Sakeusest ja me loeme. See on siis 19. Peatükki salmist 2 ja edasi. Ja vaata, seal oli üks mees, Sakeus nimi, ja see sama oli tölnerite ülem. Ja see oli rikas. Ja tema püüdis Jeesust näha saada, sest ta pidi olema ja tema ei saanud mitte rahva pärast, et ta madal mees oli. Ja tema jooksis ette ja läks ühe metsviigiku peale, et ta teda pidi näha saama, sest ta pidi teda seda teed minema. Ja kui Jeesus sinna paika sai, vaatas ta üles ja nägi teda ja ütles tema vastu, Sakeus, tule usinasti maha, sest täna pean ma sinu kotta jääma. Ja ta tuli usinasti maha ja võttis teda rõõmuga vastu. Ja kõik, kes seda nägid, nurisesid ja ütlesid, tema on ühe patuse mehe juurde sisse läinud. Aga Jeesus jäi seisma ja ütles isanda vastu, vaata isand, mina annan oma poole varandusest vaestele ja kui mina kellelegi olen ühele kohut teinud, annan mina 4 võrra tagasi. Aga Jeesus ütles tema vastu, täna on see sina see kojale õnnistus tulnud, sest et see sama ka Abrahami poeg on. Jeesus absoluutselt ei saa aru asjast. Peale selle, et ta lihtsalt maksukogu ja Leevi enda siseringi kutsus, järgmine oli maksukogu ja tülem. Asi läheb ainult hullemaks, kas pole? Kas keegi mäletab, mida nimi Sakeus võis tähendada? Nagu me võime piivi lugemisest ehk meelde jäänud olla, et igal nimel on mingi tähendus. Ja kui ma õigesti mäletan, siis nimi Sakeus oli midagi õiglase või õige või ausa sarnast. Sest see, mida Sakeus ütleb, ei kõla väga loogiliselt või mis... Ta ütleb, poole oma varandusest annan ma vaestele. Ja kui ma kellelegi on kurja teinud, siis ma annan tagasi kui palju? 400%. Kõtage me ette, et see Sakeus on, ütleme, et ta on, palju ta raha võiks olla. Ütleme, et ta on 10 miljonit eurot. See on päris suur unik raha. Nii, see on 10 miljonit eurot, üks suur kuhi. Ja sellest pool annab ta vaestele. Palju tal järgi jääb? 5 miljonit jääb järgi. Ja kui nüüd on kellelegi midagi kurja teinud, siis ta annab tagasi 4 võrra. Nii et kui ta kellelgi on röövinud, või ütleme, on ebaausalt võtnud 5 miljonit, siis kui peab tagasi jäädma peaks? 20? On ju, 400%. See jutt ei ole siin mehest, kes on midagi valesti teinud. See maksukogu oli aus. Ta võis südame rahuga öelda, jah, ma võin käsi südamele panna, ma ei ole kellegi teinud ja kui keegi arvab, ma olen teinud, ma annan talle raha. Kas pole imelik? Aga see lugu tuleb pärast Leevi juhtumit. Sakeus on kuulnud Jeesusest. Miks? Sest kui me kujutame ette esimese ajandi juudi ühiskonda, siis seal on jällegi see klassifikatsioon hästi tihe. Iga üks suhtleb ainult oma klassi inimestega. Ja mitte keegi ei taha suhelda Tölneriga. Kõlab loogiliselt, on ju. Aga Tölnerid suhtlevad oma vahel. Ja see, mida Jeesus tegi Leevi juures, et ta sõi temaga ühes lauas, see ei ole lihtsalt, kui me kujutage ette, ma ei tea, kas me oleme, olete keegi näinud juudi pidusööki. Laud, see on suur, seal on palju asju. Seal on karnaatõunad ja seal on igasugused keedised, igasugused viigimarjad erinevas variandis. Kindlasti ma abikaasatakse, sest rohkem kahjuks ma ei saa tema kas otse küsida. Seal on kindlasti igasuguseid põnevaid toiduained. Ja see on rõõmus üritus. Inimesed laulavad, nad räägivad. See on elav. Ja ka seal võis olla 100 inimest, 200 inimest. Kogu Matteuse või Leevi seltskond oli seal. Ja tema sellest samast üritusest kuuleb Sakkeus, kes tahab, mida ta tahab Jeesuse käest. Ta tahab Jeesust endale külla kutsuda. Kas tahab Jeesuse kätt suruda? Ei, ta tahab Jeesust näha. Ja kuna ta on selline, pisult nagu Võrumaal öeldakse, mättarepsajat tõugu, siis ta ei näe Jeesust väga hästi. Just madal mees, nagu Piibel ütleb. Ja seepärast tundes oma kodulinna Jerikot, teeb ta kiire kalkulatsiooni ja puu otsas ta ongi. Ja kui Jeesus jõuab sinna paika, siis ta ütleb talle, tule alla, saame kokku, teeme väikese pidusöögi. Väike pidusöök võib olla umbes samasugune, nagu oli Leevi juures. Mõned sajad patused, tölnerid. Loeme, kes olid siis sellel pidusöögil? Siis keegi mäletab. Kes olid siis, alustame, kes olid Leevi pidusöögil? Nii patused, tölnerid ehk maksukogujad. Just, ja vaat seal on nüüd see kõige toredam sõna, teised. Need isegi kirjeldatud. Just sellised räbalad, nagu minu ema väga värvikalt väljendas, istusid koos kellega? Istusid koos Jeesusega. Sellest koorub välja üks põhimõte. Jeesus istus ühes lauas kellega? Kas ta valis inimesi, kellega ta istus ühes lauas? Kas tõesti? Ja samamoodi istust ühes lauas mõnes teises istust, samamoodi variseridega. Mingid probleemi. Ja seal on üks Jeesuse põhimõte, mis kehtib täna ka meie kohta. Jeesus istub lauas nendega, kes tema luukse lahti teevad. Nagu vend siin ennist mainis, koputab. See on kutse. Tõuse, lähme. See samamoodi võiks öelda meie kohta, mist pole küll keegi kirjatundi, aga mina küll arvan, et ma käiks patuste alla. Või siis veel parem oleks teised. Just teises kirjakohas, kui ma kahtustan inglisekeelses tõlkes, seisab väljend kahtlase reputatsiooniga inimesed. Ma ei julgeks öelda, et minul ei ole kahtlaste reputatsiooni. Mul on neid mitu tükki. Ma kahtlustan, et see käib väga paljude kohta meie seast. Aga on üks kolmas lugu, sest meil on olnud kaks pidusööki ja kaks rikast meest, aga meil on ka kolmas rikast meest, kellest me loeme. Ja me loeme temast Markuse evangeeliumi 10. peatükist. Ja me loeme sealt kohe pikemalt. See on Markuse evangeeliumi 10. peatük. No, tuleb lahti. Just. Ja see on salmid 17-27. Ja ma loen. Ja tema läks ära tee peale, jooksis üks, üks tema juurde heitis põlvi tema ette maha ja küsis temalt, hea õpetaja, mis pean ma tegema, et ma igavese elu pärin? Aga Jeesus ütles tema vastu, miks sa mind heaks hüüad? Üks ei ole hea, kui aga üks, see on Jumal. Käsusõna sõna tead sina. Sina ei pea mitte abielu rikkuma. Sina ei pea mitte tapma, sina ei pea mitte varastama, sina ei pea mitte valet tunnistama, sina ei pea mitte petma, austa oma isa ja ema. Aga ta kostis ütles tema vastu, õpetaja, seda kõike olen ma pidanud omast noorest põlvest. Ja Jeesus vaatas tema peale, armastas teda ja ütles tema vastu, üks asi on sulle vaja. Mine ja müü ära kõik, mis sul on ja anna vaestele. Siis peab sul varandus taevas olema ja tule käi minu järel ja võtta rist enese peale. Aga tema sai muresse see sõna pärast, läks kurva meelega ära, sest temal oli palju vara. Ja kui Jeesus sai üles vaadanud, ütles ta jüngrite vastu. Kui vaevalt saavad need, kel palju varandust on Jumala riik. See on lugu ka ühest rikkast mehest, kelle nime meile pole piiblis antud. Aga tema on hoopis teistsugune mees. Ta on noor ja teiseks ta on rikas. Ja tema ise tunneb huvi selle vastu, et mida siis see uus noor rabi küll võiks öelda, igavse elu kohta. Ja Jeesus vastab talle. Jeesus vastab talle ühe väga tuntud kirjakohaga. Võime selle lahti võtta ja lugeda. Väga tuntud kirjakohta, see on teise Moosese raamatu 20. peatükk. Ja me loeme sealt, mida me võiksime lugeda teise Moosese 20. peatükist. 10 käsku, suure pärane. Ja me loeme sealt 10 käsku. Nii. Esimesed 4 käsku olid siis sellest, kuidas käituda Jumalaga. Ja järgmised käsud tulevad sellest, kuidas käituda inimestega. Nii. Ja kas siin on nüüd üks? Selles samas 20. peatükis, kui me nüüd loeme, siis kuidas käsud on järjestatud? Missugune abielu rikkumise käsk? Numbrilt. Nii, hästi. Nii, milline on tapmise käsk? Numbrilt. Nii, kuues. Kuidas varastamise käsuga on numbrilt? Kes ütleb? 8. Sina ei pea mitte valet tunnistama. On mitmes? 9. Austama isa ja ema. Mitme? See on 5. Kas midagi on puudu? Abielu oli. Just. Sealt on midagi puudu. Ja see on puudu seal väga selge põhjusega. Sest kujutame nüüd seda olukorda ette. See noor mees, ta ei ole kindlasti, ta ei ole kirjaoskamatu, ta on, nagu ta ise ütleb, noorest east alates. Ta on pidanud kõike seda, mis Moosese käsuõpetuses on kirjas, ehk siis seda, mida Jeesus luges. Peaaegu. Sest Jeesus ütleb käsud järjekorras. 6, 7, 8, 9, 5. Midagi valesti. Kas pole? See, kui 9 järel tuleb, mis number tuleb 9 järel? 10. 10 käsk peaks tulema, eks ole? Aga ta ütleb 5. Ja see sama noormees teab suurepäraselt käskude järjestust. Me kujutame ette seda, kui ta kuuleb, mis Jeesus talle ütleb, ta ütleb väga vaikselt, ma olen seda pidanud. Ta saab väga hästi aru, kuhu Jeesus sihtis. Sul on palju vara. Ja see on täpselt see, mis nendest käskudest puudu jäi. Ehk siis sa ei pea himustama oma ligemese koda, himustama ligemese naist ja tema sulastega ümmarda, et ei härga ega eeslitega mingisugust, mis su ligemese päralt on. Ja kui Jeesus on selle ära öelnud, et kuule, sõber, sul on puudu midagi. Sest hoolimata, et sa oled noorest põlvest peale pidanud kõike seda, mis seal kirjas on, ta ütleb, aga sul on puudu. Sul on veel midagi, mida sa peaksid tegema. Sest kas pole mitte see, mida see neormes küsis? On ju. Mida ma pean, kuidas ta siit küsima? Mida ma pean tegema, et ma igavese elu pärin? Loeme ühe paralleel kirjakoha sellest samast loost. See on Matteus 19:16-26. Ja seal on üks nüants, mida ma palun, et te tähele paneksite. Nii, ja me võtame Matteuse 19. Ja. Ja me loeme 16-26. Ja ma loen. Ja vaata, üks astus tema juurde ütles temale, hea õpetaja, mis head pean ma mina tegema, et ma igavese elu saaksin. Aga tema ütles tema vastu, miks sa mind heaks hüüad? Üks ei ole hea, kui aga üks, kes on Jumal. Aga tahad sina elu sisse minna, siis pea käsusõna. Tema ütles tema vastu, missugused? Aga Jeesus ütles, sina ei pea mitte tapma. Sina ei pea mitte abielu ära rikkuma, sina ei pea mitte varastama. Sina ei pea mitte ülekohut tunnistama. Austama isa ja ema ja sina pead oma ligimest armastama kui ise ennast. Ja noormes ütles tema vastu, seda kõike olen mina pidanud oma noorest põlvest, mis mul veel vaja on. Jeesus ütles tema vastu, tahad sa täiesti vaga olla, siis mine müü oma varandus ära ja anna vaestele, siis on sul varandus taevas ja tule käi minu järel. Aga kui noormes seda sai kuulnud, läks tema kurva meelega ära, sest temal oli palju vara. Aga Jeesus ütles jüngrite vastu, tõesti ma ütlen teile, ei rikas vaevalt taeva riikis saab. Viimane salm võetakse tihti kontekstist välja, et rikkad ei saa taevasse. Aga lugegem kogu konteksti, siin ei ole probleem, ei ole rikkus, sest probleem on selles mõttemaailmas. Sakkeus oli ka rikas, väga rikas. Ja ma usun, et teda me saame taeva riigis näha. Aga nüüd siis... Nüansid, mida ma veel head pean tegema. Jeesus vastas talle väga ilusti, mine ja müü. Aga samas räägib ta, tänapäeval on selline ilus sõna nagu ettevõtja. Võiks öelda, et see noor mees oli ettevõtja. Ja Jeesus räägib temaga tema oma keeles. Jeesus ütles tema vastu tahatsad, täiesti vaga olla, siis mine müü oma varandus ära ja anna vaestele. Siis on sul mis? Siis on sul varandus taevas. Ta räägib inimesega seda keelt, mida see inimene mõistab. See noormees oli ettevõtja, ärimees, kuidas soovite. Jeesus rääkis temaga äriterminites. Varandus. Jeesus ütles selle mehele põhimõtteliselt, ma pakun sulle aktsiaid. Selle firma aktsiaid, mis mitte kunagi ei kuku, vaid ainult tõusevad. Aga noormees ei näinud seda. Ja läks ära. Me oleme lugenud luguga kolmandast rikkast mehest. Mis on siis erinevus nende kolme rikka mehe vahel? Esiteks meil on Leevi, kes oli maksukoguja. Teiseks meil oli Sakkeus, kes oli maksukogujate ülem, pealik, kui soovite. Ja siis meil on rikas mees, kelle nime me ei tea, kes ilmselgelt oli ühiskonnas austatud klassist. Leevi oli valmis loobuma kõigest, et minna Jeesuse järgi. Sama oli Sakkeus. Ja siis oli see noormees, kes nime me ei tea, kes nägi asja teises valguses. Teda huvitas Jeesuse arvamus, aga ta ei olnud valmis selleks muutuseks. Ja võiks öelda, et selle kolmanda rikka mehe lugu on meie lugu. Jeesu räägib meiega samamoodi. Ta ütleb, et jaa, sina, kes iganes, sa oled sellest tubli ja sa oled sellest tubli, sa oled seda käsku pidanud ja toda käsku pidanud, aga sul on üks puudu. Me kõik teame, mis on see üks asi, võibolla on kaks asja, võibolla kolm, millest tuleb loobuda, et käia Jeesuse järel. See noormees ei olnud sellega nõus. Ja meie valik on müüa oma varandus ja anda vaestele ja käia Jeesuse järel. Aga Jeesus ei sunni. Just ja sinna ma tahtsin jõuda. Aitäh, et sa juba ette ütlesid. Aga tema läks ise tõesti. Teda huvitas, mida see noor rabi võib küll arvata. Aga teised olid valmis tegema seda otsust, sest Jeesus teadis, keda ta kutsus. Aga me võime lugeda. Me võime lugeda ühe tähendamissõna veel, mis on sealt samast. Võtame näiteks selle sama Markuse teise näiteks. Ja me loeme sealt edasi. Ja loeme salmist 16 näiteks. Ja kui kirjatundjad ja variseid nägid, et tema tölnerite patustega sõi, ütlesid nemad tema jüngrite vastu, mis see on, et tölnerite patustega sööb ja joob. Nad ei saanud sellest aru. Aga Jeesus omas hea tahtlikkuses oli valmis neilgi selgitama. Ja me loeme seda selgitust näiteks salmist 22 samast peatükist. Ja ükski ei pane värsket viina vana nahkastjate sisse. Muidu aisad värisevad ja viin nahkadest tuleb läbi. Ja viin jookseb maha ja nahklähkrid lähevad hukka. Mis värske viin peab uue vaid värsket viina peab uute nahklähkite sisse panema. Mis oli erinevus taaskord nende kahe mehe ja selle rikka noormehe vahel? Ja mis eristas neid varisere näiteks Leevist ja Sakkeusest? Variserid teadsid väga hästi, kuidas peab. Nad arvasid vähemalt, nad teadsid väga hästi, kuidas peab. Jeesus ütles neile väga ilusti, et kullakesed, kallid vennad, enne kui te saate aru, mis ma täna teen, peate te saama milleks? Te peate saama uueks. See sama nahklähkri näide on väga hea. Sest nad olid täis. Nad teadsid. Nii nagu see noormees, kes mida head ma veel pean tegema. Mis selles tema, selle sama noormehe küsimuses kõlas? Ma olen juba nii hea. Ma olen nii tubli. Ma olen kõik teinud noorest põlvest alates. Kuhu mul veel minna on? Jeesus ütles talle, kuhu sul veel minna on. Ja talle ei meeldinud see, mis Jeesus talle ütles. Aga Sakkeus oli valmis. Ja need, kes olid temaga seal lauas, neil ei olnud midagi kaotada. Sest nad olid kes? Tölnerid, ehk maksukogujad. Patused. Ja siis need teised. Inimesed kahtlase minevikuga. Ühiskonnast kõrvale tõugatud. Need olid valmis võtma vastu Jeesust. Sest nemad olid tühjad. Uued ja tühjad nahklähkrid. See on väga oluline meeles pidada. Et me peame värsked, avatud, vastu võtma sellele, vastu võtlikud, mis Jeesus tahab meile öelda. Sellist asja nagu öelda, Jeesus keeldus sellisest, seda öeldakse, sotsiaalsest ilus sõna, mis tuleb mul kohe meelde. Kontaminatsioon. Just sotsiaalsest nakkusest. Kui me kujutame ette seda olukorda. Seal olid kihid. Ja Jeesus ei olnud vahet, kellega ta suhtles. Iga üks, kes teda vastu võttis, selle juurde ta läks. Leevi oleks võinud öelda, et I'm sorry. Ma ei... Mul on natuke veel makse korjata või täna ei ole hea päev. Jeesus tule teine kord. Sama oleks mind Sakkeus. Ei tea, rahvast on nii palju. Ma jätan täna selle, las ta olla. Ta tuleb kindlasti veel siia, ma ei roni täna puu otsa. Aga Sakkeus läks puu otsa. Kas tal oli plaanis Jeesusega suhelda? Ei. Ta tahtis mida? Tahtis näha. Lihtsalt näha. Vaadake, see distantseerumine on hoopis teistsugune. Sakkeus teadis, et ta on patune. Aga see noormees, rikas noormees, teadis, et ta on õige. Sakkeus ei tahtnud Jeesusega rääkida. Ta valmistunud üldse selleks. Sest ta läks ju puu otsa. Kas keegi viigipuud on kunagi näinud? Ikka on näinud. Ruti kindlasti sina oled seal pühal maal käinud. See on no, selles mõttes ma olen ka mõnda näinud. No, suurte lehtedega, kui sa sinna ilusti võrast ära lähed, säält ei ole väga näha, et sa seal oled. Ta läks ilusti ära sinna. Ta tahtis näha Jeesust. Ta ei tahtnud temaga suhelda. Ta ei arvanudki, et Jeesus võiks temaga suhelda. Ehkki ta oli kuulnud arvatavasti sellest Leevi loost. Ta teadis, et Jeesus suhtleb maksukogujatega. Aga see mees, rikas noormees, läks Jeesus ja ütles, mina olen päris juba jõudnud sinna. Mis mul veel on, et ma saaksin täiuslikuks? See on tohutu erinevus inimese patutunnetusel. Sakkeus teadis, et ta on patune. Ja ta oli valmis vastu võtma Jeesust, ehkki ta ei arvestanud, et Jeesus temaga suhelda tahab. Või tema juurde külla läheb. Aga rikas mees on arvestanud, ta läheb, ta räägib Jeesusega. Ta teeb talle selgeks, kui hea ja tubli ja püha ta on. See on kardinaalselt erinev suhtumine. Ja õigeks said need kaks maksukogujat, kes ei arvestanud, et Jeesus nende juurde sisse läheb. Aga me peame meeles pidama. Jeesuse põhimõtted. Ta suhtleb nendega, kes tahavad suhelda. Ta läheb nende juurde sisse, kes on valmis ja kes on värsked ja avatud. Et siit õppetund meile kõigile. Mitte ainult selles, et olla ise avatud, vaid ka näha inimesi Jeesuse silmadega. Ühiskond õnneks ei ole esimese ajand juudi ühiskond, kus on klassid ja klassid oma vahel ei suhtle. Aga leidub neid, kes on pisult mitte sobivad. Aga meil on vaja Jeesuse silmi, et näha, mida inimese südames toimub. Ja meil on vaja Jeesuse silmi, et vastu võtta neid inimesi, keda ühiskond ei armasta. Aitäh, aamen.